φουλάκια. Την έχουν τα σάλια μου, τη βλέπω στον ύπνο μου. Έχω μεγάλη επιθυμία να πάω να τη φάω αυτή την πίτα. Όμως παρόλο που την επιθυμώ και τρέχουν τα σάλια μου, όμως σφίγγομαι και λέω δεν θα πάω να τη φάω την πίτα αυτή. Τρώω ξέρω εγώ κάτι άλλο. Προσπαθώ με τον άφαβη τον πίτα τρόπο να μην αφήσω τον εαυτό μου πρακτικά κάνω αυτό το πράγμα. Αυτό είναι μέσα στα πρώτα στάδια, τα οποία είναι βέβαια απαραίτητα. Είναι η πρακτική εργασία. Δηλαδή είναι η καταπράξη, εκκοπή της αμαρτίας από πάνω μας. Η οποία βέβαια δεν είναι τόσο απλή όσο μια πίτα σουβλάκια, όπως ξέρετε όλοι σας και όλοι μας έχουμε πικρή μπύρα, αλλά είναι πολύ οδυνηρή και δεν επιτυχάνει πάντοτε δυστυχώς. Πολλές φορές δεν τα καταφέρνουμε. Όμως είναι το πρώτο στάδιο, δηλαδή ο άνθρωπος να αρνηθεί την αμαρτία. Και αρχίζει να αρνεί την αμαρτία και θεωρητικά, ας το πούμε, δηλαδή δεν θέλει να κάνει την αμαρτία. Προσπαθεί να κρατήσει αυτό το να μην κάνει την αμαρτία. Αυτό το βοηθιέται ο άνθρωπος σε αυτήν την ασκητική ποδία, η παράστασή μας στις ακολουθίες εκκλησίας, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία είναι πρακτικά. Οι μετάνοιες, οι αγρυπνίες, όλα αυτά τα πράγματα. Ταυτόχρονα, στο πρώτο στάδιο, το καθαρτικό, το οποίο είναι η αντίστασή μας προς την αμαρτία, είναι ταυτόχρονα και η επιτέλεση των αρετών. Δηλαδή αυτά που είπε ο Χριστός. Δηλαδή να δώσεις ελεημοσύνη. Να κάνεις ελεημοσύνη. Μπορεί να μην θέλει να δώσεις. Μπορεί να εμβριάσεις, ξέρω εγώ, το αλήθεια και σου ζητάει, ας πούμε, κάτι το οποίο θέλεις. Όμως, άντε, σφίγγεσαι να του δώσεις το μισό, ας πούμε, ξέρω, ένα τέταρτο, όσο μπορείς. Αγωνίζεσαι να τηρήσεις τις εντολές του Θεού, να αγαπήσεις τον άλλο. Σου δώσε μια στο μάγουλο, δεν μπορείς να γυρίσεις και το άλλο, τουλάχιστον μην του δώσεις και εσύ μια, ας πούμε. Ή παρά του δώσεις 10, δώσ' του μόνο μια, όπως έλεγε ο Εβραϊκός, ο Μωσαϊκός νόμος. Ο δόντα αντί ο δόντας, που σας είπα άλλη φορά γιατί το είπε ο Θεός, θυμάστε. Γιατί οι Εβραίοι όταν τους έβγαλε ένα δόντα, τους έβγαλε την ολόκληρη μασέλα γίνει. Δηλαδή, τολμήσεις να βγάλεις ένα δόντι από τον Εβραίο, άσχημα θα σου βγάζει και τα μάτια σου και το κεφάλι, αλλά πρώτα σου βγάζει τα δόντια όλα και μετά θα πήγαινε και παράκι. Όπως έκανα σε ένα σύγχρονο Άγιο, ξέρετε παιδιά, πριν το 80, έχουμε ένα σύγχρονο μάρτυρα στα Ιεροσόλυμα, ο οποίος ήταν και Κύπριος, Λευκοσιάτης σαν και εσάς, που την ορία του Τρυπιώτη, ο Φιλούμενος, ο Ιερομάρτης Φιλούμενος, ο οποίος ήταν στα Ιεροσόλυμα, ήταν στο Φρέαρχο του Ιακώβ και οι Εβραίοι είχαν την καλή διάθεση, οι άνθρωποι, να τον κατακόψουν με 72 τσεκουριές. Βέβαια, και αφού τον κατάκοψαν 72 κομμάτια, του βγάλαν και τα μάτια, του έκαμε και διάφορα άλλα πράγματα και τον βέβαια είχε. Το αποτέλεσμα τι ήταν? Ο μεν φιλούμενος βγήκε, το λείψαν το άφθαρτον και βοδιάζουν και επιτελεί θαύματα, και οι καημένοι Εβραίοι μείναν εκείνοι που είναι και χειρότεροι έγινε. Τέλος πάντων, είναι δηλαδή στο πρώτο στάδιο των πρακτικών, είναι η άρνηση της αμαρτίας και η επιτέλεση της αρετής. Είναι οι πράξεις. Το στάδιο το οποίο ονομάζουν οι πατέρες κάθαρση, καθαρτικό στάδιο, ή στάδιο των δούλων, δηλαδή αυτός ο οποίος δουλικά, ξέρω εγώ, με το έτσι θέλω κάνει αυτό το οποίο πρέπει να κάνει, το οποίο μπορεί να μην το θέλει αλλά πιέζει τον αυτόν να το κάνει, έστω και δεν το αποδέχεται μέσα του, είναι μια δουλική σχέση με τον Θεό, αλλά όμως δυστυχώς είναι απαραίτητη στην πρώτη μορφή. Δεν είναι τέλεια σχέση, αλλά είναι ανάγκη να υπάρχει. Μετά, αγωνιζόμενος άνθρωπος με αυτόν τον τρόπο, αυτό το στάδιο, για να πάμε και στους μουσουλμάνους και στους, ξέρω εγώ, τους Κινέζους, τους Βουδιστές, μπορεί να επιτελεστεί κατά έναν μεγάλο μέρος και εκτός εκκλησίας. Δηλαδή μπορεί ο άνθρωπος πράγματι βάσει της συνειδησιώς του να καθάρει τον εαυτόν του από τις ενέργειες των παθών και της αμαρτίας και να λειτουργεί σχετικά φυσιολογικά, όπως ήταν ο Αδάμ πρώτης πτώσεως στην φυσική του κατάσταση, όχι τη χαρισματική. Το δεύτερο στάδιο το οποίο προχωρεί ο άνθρωπος και προχωρεί οπωσδήποτε είναι το στάδιο του φωτισμού, το φωτιστικό, ή το στάδιο, όπως λένε οι πατέρες, των μισθωτών, αυτού δηλαδή που κάμνει το αγαθό, γιατί προσδοκά από τον Θεό κάτι. Προσδοκά σαν μισθό από τον Θεό τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, τη Βασιλεία των Ουρανών, τη σωτηρία, το που λέμε. Κάνουμε αυτό το πράγμα για να σωθούμε, το λέει ο κόσμος με απλά λόγια. Αυτό δεν είναι τέλεια στάση απέναντι του Θεού, ούτε τέλεια πίστη, ούτε τέλεια πνευματικότητα, αλλά είναι κάτι το οποίο δεν είναι ατελές όπως το πρώτο, αλλά ούτε τέλειο, διότι δεν είναι το τρίτο στάδιο. Σε αυτήν την κατάσταση είναι ο άνθρωπος, φωτίζεται ο νους του ανθρώπου. Δηλαδή, αφού επέρασε ο άνθρωπος από το πρώτο στάδιο που απαλλάγηκε πλέον σχετικά από τις ενέργειες των παθών και της αμαρτίας στο σώμα του και στις πρακτικές του μορφές, δηλαδή εμπόρεσε να κόψει πρακτικά την αμαρτία και τα πάθη, τότε προχωρεί ο αγώνας και γίνεται ο φωτισμός του νοός, δηλαδή ο νους του ανθρώπου, ο νους του, αυτό το οποίο λέμε διάνοια, ας το πούμε, φωτίζεται. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι πλέον ο νους καταλαβαίνει και διακρίνει το αγαθόν από το κακό, το θέλημα του Θεού από το θέλημα του Σατανά, το τι είναι καλό και τι είναι κακό. Και πείθεται ο νους του ανθρώπου ότι αυτό είναι το καλό. Και βλέπετε τον άνθρωπο αγωνιστεί μερικά χρόνια ή μερικές μέρες, δεν ξέρω, αυτό είναι στον κάθε άνθρωπο ποικίλια, ας πούμε, το πράγμα. Ο νους του ανθρώπου πράγματι πείθεται και καταλαβαίνει ότι αυτό είναι το σωστό. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Αυτό είναι που είναι το τέλειο για τον άνθρωπο. Ενώ στην αρχή ο νους του ανθρώπου δεν πείθεται. Σου λέει, ξέρω εγώ, λέω κάθε βράδυ, ας πούμε, τις προσευχές μου, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί τις λέω. Το μυαλό μου δεν το αποδέχεται αυτό. Γιατί να λέω προσευχές? Δεν το καταλαβαίνει. Λες, ξέρω από το Θεού, κοίταξε, αυτό το πράγμα που κάνεις είναι αμαρτία. Μα γιατί είναι αμαρτία? Δεν το καταλαβαίνω γιατί είναι αμαρτία. Δεν το καταλαβαίνει. Ο νους του δεν το δέχεται. Στο δεύτερο στάδιο ο νους δέχεται. Φωτίζεται ο νους, δέχεται, καταλαβαίνει και αποδέχεται και ρυθμίζει τρόπον δεινά τον άνθρωπο. Εύκολα καθαίρεται ο νους. Όμως, ούτε αυτό είναι τέλειο στάδιο. Αυτό το οποίο μιλά ο Χριστός είναι το τρίτο στάδιο, το οποίο λέγεται τελείωσης, θέωσης, αγιασμός του ανθρώπου, που πλέον προχωρά από μόνος του όταν παραμείνει ο άνθρωπος αγωνιζόμενος και εισέρχεται αυτή η χάρη στην καρδία του ανθρώπου και εκεί πλέον συντελείται αυτό το οποίο θα σας πω τι είναι αυτό που λέγεται καθαρότης. Σε αυτό το τρίτο στάδιο, παιδιά, καθαρίζει η καρδιά μας πλέον. Και ενώ στο προηγούμενο, ας πω ένα απλό παράδειγμα. Βλέπετε, μερικές φορές υφίσταται σε εμάς το εξής φαινόμενο. Ο νους μας λέει ότι αυτό το πράγμα που κάνεις τώρα δεν είναι καλό, είναι αμαρτία. Και όλοι μας έχουμε πειρα, έτσι. Ακόμα και όταν κάνουμε την αμαρτία, ο νους αθίσταται και λέει, δεν είναι καλό πράγμα αυτό. Δεν είναι καλό πράγμα, μην το κάνεις. Και όμως, ενώ το λέει ο νους μας, δεν μπορούμε. Δηλαδή, τρόπον δεινά, σαν να υπάρχει ένας άλλος άνθρωπος μέσα μας, ο οποίος αψηφά την κρίση του νοός μας και οδηγεί μας προς την αμαρτία. Και ξέρετε πόσο φοβερό είναι αυτό το πράγμα? Καμιά φορά είναι τόσο έντονο, ώστε σαν να οδηγά το σώμα του ανθρώπου από μόνο του. Εύχομαι να μην έχετε πείρα, αλλά μέχρι και το βιολογικό ξυπνητήρι, πώς το λέγει, βιολογικό ξυπνητήρι λέγεται αυτό που ξυπνάει ο άνθρωπος που μπορούσε σε μια ώρα. Έχετε ακούσει αυτούς που ξυπνούν η ώρα μία για να πάω να δω, ξέρω εγώ, στον αντένα, πώς το λένε, τα παλιόεργα εκείνα. Μέχρι σε αυτό το σημείο. Βέβαια. Έχω ακούσει από πολλούς ανθρώπους. Έχω ακούσει από πολλούς ανθρώπους ότι τι ώρα ξέρουν για τα έργα. Ευτυχώς εγώ δεν έχω τηλεόραση. Αλλά ούτε έχω δει ποτέ μου. Αλλά πώς να πούμε, ξέρω, έτυχε να δουν ή να ακούσουν. Κοιμάται και ώρα μία παραπέντε ξυπνά. Λες και το κάποιο σπίτι του σούβλησε. Ξυπνά και πάει σαν το κοιμισμένο και ανοίγει την τηλεόραση και κάθεται εκεί και βλέπει γίνονται σε καθαρσίες. Και το μυαλό του λέει, σταμάτα, βλέπεις αυτά τα πράγματα. Ξέρω εγώ, αυτό το πράγμα που κάνεις είναι αμαρτία. Αυτό το πράγμα που κάνεις δεν είναι καλό. Θα καταστραφείς με αυτό που κάνεις. Τίποτε. Εχμάλωτος εκεί. Είναι τόσο έντονο αυτό, παιδιά, που καμιά φορά, ξέρετε, ο άνθρωπος κλαίει, οδύρεται, και όμως δηλαδή ο νους του ασύσταται. Και έχω δει ανθρώπους που ξέρω ότι αυτό πράγμα που κάνω θα με καταστρέψει, θα με διαλύσει, θα καταστρέψει την οικογένειά μου, ας πούμε, την οικογένειά μου, το σπίτι μου, τα παιδιά μου, εμένα τον ίδιο, θα την άξω όλα στον αέρα, χάνομαι. Το ξέρει, δηλαδή η λογική του είναι σίγουρη ότι θα καταστραφεί με αυτό το πράγμα που κάνουμε. Όμως δεν μπορεί, δεν μπορεί. Μέχρι που αρρωστά ο άνθρωπος πολλές φορές, ιδίως όταν τους πιάνουν αυτά τα ερωτικά, ας πούμε, συναισθήματα. Βλέπει, είναι ερωτευμένος. Το μυαλό του λέει ότι αυτή που πας να πάρεις δεν είναι καλή, ξέρω εγώ, δεν πρέπει, είσαι παντρεμένος, χίλια δυο επιχειρήματα. Τίποτα, δεν μπορεί, δεν μπορεί, δεν μπορεί. Και να σας θυμίσω και κάτι από το Ευαγγέλιο. Θυμάστε ότι όταν ο Ιούδας πήρε το ψωμί από το χρυσό στο μυστικό δείπνο και πήγε να τον προδώσει, τότε λέει το Ευαγγέλιο, ευλήθη ο Σατανάς στην καρδία του Ιούδα. Τότε εμπήκε ο Σατανάς στην καρδιά του τελείως. Δηλαδή, ενώ ο νους είναι ελεύθερος, κρίνει σωστά, έχουμε σωστές κρίσεις, όμως η καρδία είναι εχμάλωτη. Η καρδία ακόμα είναι ακάθαρτος. Αυτό, παιδιά, κοιτάω και το ρολόι, αυτό συμβαίνει, ξέρετε, ας το πούμε έτσι, σαν παρονεχίδα, και μπορώ να το κομιδιάσω μια άλλη φορά, και στο θέμα των ποικίλων πειρασμών του ανθρώπου, κυρίως των σαρκικών. Δηλαδή, γιατί πολλές φορές διερωτηθήκατε, ας πούμε, ενώ μπορεί να μην έχει κανείς διάθεση να έχει σαρκικούς πειρασμούς, ας πούμε, πλησιάζοντας τον άλλον άνθρωπο. Κι όμως, πλησιάζοντας τον άλλον άνθρωπο, ενώ το μυαλό του λέει, κοίταξε, αυτός, αυτή, ξέρω εγώ, είναι συνάδελφος, είναι, ξέρω εγώ, συγγενής σου, γείτονά σου, ξέρω εγώ, γιατί όμως αισθάνεται μέσα στην καρδιά του μια κίνηση διαφορετική, ενώ το μυαλό του δουλεύει άλλος πως. Αυτό το λέω, ότι πρέπει να καταλάβετε ότι αυτό είναι το πρόβλημα που είχαν και οι αρχαίοι, ή μερικοί τέλος πάντων, μην τους πω όλους, από τους αρχαίους Έλληνες, οι οποίοι ήταν φιλόσοφοι, ο νους ήταν ξηράφι. Βλέπετε, φιλοσοφία ελληνική, ευτυχώς έχουμε ένδοξον παρελθόν, τουλάχιστον. Το παρόν μας ας μην το σχολιάζουμε, για να μην απελπιστούμε για το μέλλον μας, αλλά έχουμε ένδοξο παρελθόν, είχαμε ένδοξους προγόνους. Ας είναι και 5.000 χρόνια πριν από εμάς. Λοιπόν, είχαμε ένδοξους προγόνους. Αυτοί οι ένδοξοι πρόγονοι, λοιπόν, οι σοφοί πρόγονοι μας, οι έχοντες νουν ως ξηρών εικονημένων, σαν το ξηράφι ακονισμένο, εν τούτης είχαν πάθει άτιμα, εσχρά, και κάμναν πράξεις σαρκικές, τις οποίες εν τον μαγαρίσουν ήταν σπί σήμερα. Παιδεραστίες και όνου και ένας αριθμός. Να μην πω παρακάτω, να χαλούμε για την ατμόσφαιρα. Πώς θα κάνει τώρα ο ένδοξος Σοκράτης, ο Πλάτωνας, ο καημένος, ξέρω εγώ πώς λέγω τους άλλους. Ένα σωρό τέτοιοι, ας πούμε. Λέγονταν κι ούς. Σου ξέχασα. Γιατί, διότι ο νους ήταν, δούλευε, αλλά η καρδία ήταν ακάθαρτος. Γι' αυτό παρέδωκεν αυτούς ο Θεός, εις αδόκιμον νουν, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, για να ταπεινωθεί αυτή η επιρμένη καρδία τους. Όταν λοιπόν, παιδιά, η χάρη του Θεού εισχωρήσει από το νου στην καρδιά του ανθρώπου, τότε αμέσως εκεί έχουμε την ενεργοποίηση του βαπτίσματος, και τότε βασιλεύει ο Θεός εις τον άνθρωπο. Γίνεται αυτό που είπε ο Χριστός, η βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί. Η βασιλεία του Θεού είναι μέσα μας πλέον. Και τότε ο άνθρωπος καλεί και φωνάζει τον Θεό Πατέρα, ότι το Πνεύμα του Θεού είναι μέσα μας και προσεύχεται για μας και φωνάζει Θεέ μου, Πατέρα μου. Τότε ο άνθρωπος καταλαβαίνει, αισθάνεται ότι είναι τέκνο του Θεού πλέον, είναι παιδί του Θεού, ότι ο Θεός έκαμε για αυτόν τα πάντα, τότε γίνεται βασιλιάς της κτήσεως ξανά, αποβάλλει από μέσα του τον φόβο, τη δειλία, τα κόμπλεξ, αυτά τα πράγματα που μας βασανίζουν, και γίνεται άνθρωπος όπως ο Θεός τον προώρησε να γίνει. Τέλειος άνθρωπος. Αυτό είναι η βασιλεία του Θεού, ελληλυθία εν δυνάμει. Από αυτή τη στιγμή ο άνθρωπος νικά τον θάνατο, γίνεται όμοιος με τον Χριστό, κατά χάρη. Ο θάνατος πλέον γι' αυτό δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα απλό βιολογικό γεγονός άχρη καιρού, και βασιλεύει ο άνθρωπος εφόλης της κτήσεως και εφόλων των δεδομένων. Και μέσα στην καρδία του δεν υπάρχει τίποτα το οποίο μπορεί να τον κινήσει, να τον αλλάξει, να τον μετατρέψει. Όλα είναι πλέον γύρω από την καρδία. Αυτά, παιδιά, ξέρω ότι μπορεί να σας εκούρασα. Είναι κουραστικά λίγο, διότι είναι λίγο θεωρητικά, αλλά ας μείνουμε εδώ τουλάχιστον για σήμερα. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι? Ναι, ναι, Κατερίνα.
Τα παιδιά για να τα παγωγάλλονται, είτε από φυσικούς λόγους, είτε τα παγωγάλλουν οι μητέρες τους και μένουν αγάπης, τα τι γίνεται. Γι' αυτά θέλει την ευθύνη ο...
Τα παιδιά τα οποία αποβάλλονται, ας πούμε τα παιδιά τα οποία αποθνίσκουν μέσα στην κοιλιά της μητέρας τους, θεωρούνται ως μέλη του σώματος της μητέρας τους ακόμα, αφού είναι μέσα στην κοιλιά της μητέρας τους. Τα παιδιά που, που αποθνίσκουν από μόνα τους και αποβάλλονται, και αυτά μπορούμε να πούμε ότι θεωρούνται ως, διότι πριν αποβληθούν ήταν ζωντανά, ήταν μέλη του σώματος της μητέρας τους. Τα παιδιά τα οποία κάποιες τίγρες τα απέβαλαν, και όχι οι μητέρες, δεν μπορεί να πιστέψει ότι μια κοπέλα, ας πούμε, μπορεί να ονομαστεί μάνα όταν έκανε αυτό το πράγμα. Τι να πούμε τώρα. Τι γίνεται με αυτά τα παιδιά? Έλεγε και ο κύριος Παΐσιος, ευτυχώς που ο Θεός δεν είναι σαν εμάς. Ο καλός Θεός τα παιδιά θα τακτοποιήσει όπως ξέρει μέσα στην αγαθότητά του. Αλλά αυτήν την μάνα ποιος την γλιτώνει από αυτήν την σκιά του παιδιού? Αυτό είναι το φοβερό. Το τι θα κάνει ο Θεός? Ο Θεός θα τακτοποιήσει. Ο Θεός είναι παντοδύναμος, ξέρει τη δουλειά του. Αλλά τι θα γίνει, ας πούμε? Καλά. Για να μην πει... Ορίστε. Η μετάνοια είναι σωτηρία για όλες τις αμαρτίες. Η μετάνοια σώζει τον άνθρωπο. Η αληθής μετάνοια, ναι. Όταν μετανοήσει ο άνθρωπος, σώζεται. Αλλά να μετανοήσει όμως. Ναι, πρέπει να μετανοήσει κανείς. Και υπάρχουν πράγματα τα οποία μετανοούμε ανάλογα και με, και με την έκταση του πράγματος, έτσι.
Ο
γιατρός που είχε ένα εγκέφαλο απέβαλε τον μωρό που δεν έχει εγκέφαλο. Ποιος έχει εγκέφαλο τώρα από τους δυο? Αυτός ο κακούργος ήταν εγκέφαλο που είχε? Δηλαδή αυτός ο γιατρός τώρα εγκέφαλον είχε? Τι εγκέφαλον είχε? Εγκέλαδον είχε, όχι εγκέφαλο. Ένα μωρό χωρίς εγκέφαλο. Α, τι είναι ένα μωρό χωρίς εγκέφαλο, το σπον. Κι αν ζήσει, αν ζήσουν να μίζουν κιόλας, δεν ξέρω, είμαι γιατρός εγώ. Άστο να πεθάνει από μόνο του. Τέτοιοι καλά το σκοτώσει εσύ δηλαδή. Είναι φοβερό. Δεν έχω μνήμη δυστυχώς εγώ, παιδιά. Κάπου διέβασα πόσα παιδιά το λεπτό πεθαίνουν από εκτρώσεις. Πόσα λεπτά? 300.000 εκτρώσεις το χρόνο στην Ελλάδα. Μόνο στην Ελλάδα. Νομίζω 50.000 στην Κύπρο. 50.000 εκτρώσεις στην Κύπρο. Μα σκεφτείτε δηλαδή. Δηλαδή, για σκεφτείτε, παιδιά, έτσι απλώς μόνο. Δηλαδή, ένας γιατρός που κάνει αυτό το πράγμα. Έτσι. Τώρα, πες, μια γυναίκα μπορεί να μην ξέρει, να μην άκουσε, να, πούμε, να μην είδε, να μην ξέρει πώς είναι αυτό το πράγμα. Αλλά ένας γιατρός, ο οποίος τέλειωσε η ιατρική, ξέρει τι είναι αυτό το πράγμα που κυνηγά μέσα να το ρουφήσει. Το βλέπει. Πώς μπορεί, εγώ ξέρω περιπτώσεις τέτοιες που λες εσύ. 4 μηνών κοπέλες. 5 μηνών. Και πήγε, έβγαλε το μωρό και το πέθανε. Δηλαδή, Μα σκεφτείτε, ας πούμε, τι γίνεται. Εδώ μια γάτα που γεννά τα γατάκια, ας πούμε, και τρέχουν από πίσω με το γάλα να πιούν τα γατάκια τα γάλα, ας πούμε. Να βγάζει το μωρό, ολόκληρο μωρό. Να έχει χέρια, πόδια, μάτια, ένα ολόκληρο μωρό. Και μετά ο γιος ο γιατρός θα πληθεί και πάει να φάει μετά. Και πάει και τα μωρά του μετά. Και είναι και γιατρός. Δηλαδή, ένα φτύσιμο είναι πολύ αυτό το άνθρωπο. Μα μόνο φτύσιμο. Εγώ γνώρισα ότι ένας γιατρός μου είπε πολλές φορές, λέει, έτυχε, που έβγανε τα μωρά και έκλαψαν τα μωρά μόλις τα βγάλε. Και του λέω πόσες εκτρώσεις την ημέρα έκανε στην κλινική σου. Λέει, έτυχε μέρα, κάνουμε και 6 και 7, κατά μέσο όρο 4 την ημέρα. Πόσα χρόνια έχεις γιατρός? 16 χρόνια. Και έκατσα και εγώ, βρήκα από αυτό το μηχάνημα που κάνουν οι μηχανές, που σου κάνει αριθμούς. Λέω 2 λεπτά να δούμε πόσες χιλιάδες, ξέρω εγώ, πόσες χιλιάδες εκτρώσεις. Κάμετε ένα 4 επί 365, πόσες ένα χρόνο. Πόσες έβρεπε να κάνεις ένα χρόνο. Χιλιάδες, 300. Λοιπόν, 20.000 εκτρώσεις. 20.000 εκτρώσεις έκαμε αυτός ο γιατρός, λέω ένας γιατρός. Στη σταδιοδρομία του και είναι ξέρω μπορεί να 50 χρονών. Φανταστήκατε έναν άνθρωπο τέτοιο. Δηλαδή φανταστήκατε, αν αυτό το πράγμα είναι επιστήμη, αν αυτό το πράγμα είναι ιατρική τέχνη. Δηλαδή ποιος εγκληματίας έσφαξε, ούτε ο Ηρώδης δεν έκανε τέτοια πράγματα. Και στο καημένο 14.000 έσφαξε. Σας είπα και τον έκδοτο με έναν αγιορείτη, ο οποίος καημένος είναι ένας απλός αγιορείτης. Είχε έτσι ένα ιεραποστολικό ζήλο, ας πούμε, και κατά καιρούς έβγαινε, όταν είχε γιορτές και πράγματα, έβγαινε από το Άγιον Όρος, ιδίως Χριστούγεννα που εκεί γιορτάζουμε το παλαιό ημερολόγιο, και έκανε λειτουργίες σε διάφορα χωριά στην Χαλκιδική που δεν είχε ιερέα. Και επειδή τα Χριστούγεννα στο Άγιον Όρος τα γιορτάζαμε 7 του Γενάρη, δηλαδή 25 με το παλαιό, πήγαινε και ξυπηρετούσε τα χωριά. Μια φορά είχα και εγώ εκεί σε ένα χωριό, γιατί θα λειτουργούσε, και μετά μπαίναμε μαζί στο Άγιον Όρος. Και έκανε λειτουργία και είχε μωρά και κλαίγαν και αυτά. Και λέει ο καημένος, είχε άδικο ο Ηρώδης ο καημένος. Έλεγε Ηρώδη, λέει, και πού είσαι Ηρώδη. Έλεγε. Τέλος πάντων, τι να πούμε παιδιά, ο Θεός να φυλάει, πράγματι ο Θεός να φυλάει. Να μην φτάσει ο άνθρωπος σε τέτοια πράγματα, γιατί σε αυτήν την κατάσταση της διαστροφής, θέλει πολύ κόπο ο άνθρωπος να ξυπνήσει. Πλην όμως, κοιτάξτε και το μέγεθος, το ανίκαστον μέγεθος της φιλανθρωπίας του Θεού. Ούτε και αυτό το γεγονός είναι δυνατόν να νικήσει την ασπλαχνία του Θεού. Μπορεί να κάνουμε χιλιάδες εκτρώσεις, εκατομμύρια εκτρώσεις, εκατομμύρια φόνους, όμως η μετάνοια είναι δυνατόν να επανορθώσει τα πάντα. Είναι ποτέ δυνατόν η αμαρτία του ανθρώπου να νικήσει την αγάπη του Θεού? Είναι αδύνατο πράγμα. Φτάνει ο άνθρωπος να μάθει αυτήν την τέχνη να έρθει κοντά στο Θεό σωστά. Αυτά θα τα πούμε την επόμενη φορά, γιατί και για τους καρπούς αυτής της καθάρσεως. Αυτό, παιδιά, ήταν απλώς έτσι μια θεωρητική αναφορά στον τρόπο της κάθαρσης της καρδίας. Πριν να σας πω, παιδιά, για το πότε θα ξανάρθουμε εδώ, επειδή υπάρχουν πολλά παιδιά τα οποία έρχονται να εξομολογηθούν και δεν προλαβαίνουν τη Δευτέρα που έρχομαι εγώ, και εγώ είμαι και ασυνυπέστατος και σήμερα το πρωί δεν ήρθα κιόλας, και αντί να έρθω για ώρα 3 έρχομαι ώρα 3.30 και είμαι ασυνεπής, δηλαδή δεν, πώς να πούμε, από την ερχόμενη Δευτέρα, όπως σας είπα, νομίζω και πριν τα Χριστούγεννα, δεν προλάβαμε να τελειώσουμε, δηλαδή τις Δευτέρες που δεν θα είμαι εγώ στο Πανεπιστήμιο, θα είναι εδώ στο Πανεπιστήμιο ο πατήρ Γεώργιος Σεργίδης, ο ιερέας του Αποστόλου Ανδρέας στον πλατή. Αυτός ο ιερέας που πέρασε αθορύβος, έτσι. Α, πού είναι το, εδώ, ο πατήρ Γεώργιος, εδώ. Θα είναι τη Δευτέρα, πάτερ, 9 με 12 το πρωί και το απόγευμα. Πρωί και απόγευμα, 9 με 12 το πρωί και 3 με 5, ή ανάλογα με το τι προσελευθύνση θα υπάρχει, ώστε να ξέρετε, παιδιά, κάθε Δευτέρα στο Πανεπιστήμιο θα υπάρχει πνευματικός. Τη μια Δευτέρα θα είμαι εγώ, την άλλη Δευτέρα θα είναι ο πατήρ Γεώργιος. Προτρέπεστε άπαντες να έρχεστε στον πατέρα Γεώργιο, διότι εγώ είμαι σημερινός και αυριανός. Ο πατήρ Γιώργος θα είναι πάντα εδώ. Έτσι. Δεν κινδυνεύεται, είναι έγκαμος ιερέας. Δεν κάνει πλήση εγκεφάλου. Δεν θα σας κυνηγούν οι γονείς σας. Δεν θα κινδυνεύει και εμένα το κεφάλι μου του καημένου από τους γονείς σας που με κυνηγούν και εμένα, ας πούμε, όταν έχουμε άλλα πράγματα. Η επόμενη ομιλία. Πάτε, έχω να πω τίποτα άλλο περί αυτού. Εντάξει, δηλαδή να ξέρετε, παιδιά, ότι κάθε Δευτέρα όποιος θέλει να εξομολογηθεί στο Πανεπιστήμιο θα υπάρχει πνευματικός. Τη Δευτέρα που έχουμε ομιλία θα είμαι εγώ, την ερχόμενη Δευτέρα θα είναι ο πατήρ Γεώργιος. Και πιθανόν να έχει και κάποια ακολουθία, πάτε, το απόγευμα, ένα σπερινό ή μια παράκληση, μια παράκληση, ας πούμε, στην Παναγία για τα μαθήματά σας. Η επόμενη ομιλία θα είναι στις 26 Ιανουαρίου, παιδιά, την ίδια ώρα. Ο πατήρ θα είναι εδώ στις 19, την ερχόμενη Δευτέρα, ο πατήρ Γεώργιος. Να κάνουμε προσευχή και να πάτε στο καλό, παιδιά. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον, και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων, αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς, αμήν. Καλό βράδυ, παιδιά, στο καλό.